En er til nokkrar sagnir hér frá sagnir harðindi hér í dalnum?
Já, og ég veit ekki hvað skráð af því. Snjóa vetru mikil 1859. Þegar að víða var skorið fí á laugardaginn fyrir páska. Að sögn. Halldór bjó þá á Bjarnastöðum í Bárðardal, forfaðar þeirra Bjarnastaða manna sem það sitja staðinn enn og var mikill bóndi og forsjáll að tali var með afbrigðum, sparsamur og nýtinn. Nú og það hefur gengið þar í ættir og er enn viðlóðandi þar þetta einkenni. Og hann fór sveitina að sögn upp úr áramótum og fekk menn til þess að slátra skepnu sem hægt væri að komast af án. Saman ber lélegum kúm eða gjeldum kúm og öðrum gripum sem að hægt væri að lóa án þess að framtíðin væri í hættu búsetu. Og mér skýrst að hann hafa átt mítinn þátt í því að Bárðalingar skáru ekki fyrir sitt á laugardaginn fyrir páska, sem að gert var að mér skýrst allir víða hér umhverfis. En þá hlánaði á páskum og ýmsir eittu sínu fyrir, fyrir að þeir vildu ekki horfa upp á það soltið hátíðina, páska hátíðin og töldu það myndi vera mikil synd sem að það var. En það var talið að þær skepnur sem að lifðu eftir þennan dag, laugardaginn fyrir páska, þær hefðu yfirleitt lifað af því að það batnaði þá. Þarna skilst mér að hafi nú svarfið næst eyðingu búfjár hér slóðir það sem ég hef sagnir af.